Vi har satt opp et tema for det vi skal dele med hverandre i formiddag, nemlig Israel og menigheten. Og hvis man vil ha innsikt i hva Bibelen lærer om Israel og menigheten, så er det jo ett kapittel i Bibelen som står helt sentralt, og det er Romerbrevet. Kapitel 11. Vi kommer ikke til å lese og gå gjennom hele det kapitlet i formiddag. Det kan jo du lese når du er for deg selv. Men vi skal starte ved begynnelsen, og der stiller Paulus det sentrale spørsmålet i vers 1. Det står slik i Jesu navn: Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg er også en israelitt av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent seg. Så går vi ned til vers 29. Og leser et par tre vers der. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Amen. Når vi skal ta for oss temaet Israel og menigheten, så tenkte jeg å gi ordet til to personer. Innledningsvis. Den første er profeten Jesajas. Den andre er Martin Luther. Men la oss begynne med Jesaja. Kapittel 40. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort. For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. Så kommer broder Martin. Hva skal vi kristne nå gjøre med dette fordervelige, fordømte jødefolket? Jeg vil bare gi dere mitt omtenksomme råd. Brenn synagogene og skolene deres. Brenn husene deres. Brenn bønnebøkene deres. Innfør dødsstraff for rabbinere som underviser. Opphev beskyttelsen når de reiser på veiene. Ta fra dem deres eiendeler. Det var bare et kort utdrag. Originalen egner seg ikke for høytlesning. Vi har jo opplevd en sommer i år hvor Midtøsten igjen har stått i fokus. Konflikten mellom Israel og Hamas, jeg sier ikke mellom Israel og palestinerne, mellom Israel og Hamas, toppet seg i begynnelsen av juli, jeg tror det var 8. juli. Og så har mediebildet vært dekket av denne forferdelige konflikten med barn, kvinner, mennesker som har mistet sitt liv, raketter og bomber. For norsk medias vedkommende så har slagsiden vært slik som vi pleier å se den, med en del lyspunkter, gode lyspunkter, men det har vært et massivt mediebilde fra Midtøsten. Parallelt med det begynte en annen forferdelig utvikling, som til å begynne med gikk litt under radaren, men som etter hvert nå har kommet i mediebildet, hvor de militante islamistene erobrer deler av Syria og Irak og går fram med middelaldersk grusomhet. Noen hevder at vi ser slutten på den kristne kirke i disse områdene. Jeg tror ikke det. Det har vært personer i historien som har spådd kirkens undergang tidligere og tatt feil. Dette kan bli opptakten til en vekkelse og en åndsutgydelse. Og det en del som skjer i disse områdene som ikke gjengis i media, og det alle muslimer som tar imot Jesus som sin frelser. Flere steder kan man faktisk snakke om vekkelse. Ikke minst i Egypt. Og også i Nord-Irak. Så det vår bønn. Og faktisk så oppfordres alle kristne kirker i Norge i dag til å be spesielt for situasjonen der i Nord-Irak og Syria. Og vi vil huske det i våre bønner. Min preken i dag, i hvert fall hoveddelen, skal ikke dreie seg om sommerens nyhetsbild eller være en kommentar til det. Jeg vil ha et litt videre perspektiv. Fordi dagens tekst hentet fra Romerbrevet, der Paulus skriver om Guds utvelgelse av Israel. Og jeg vil forsøke ganske enkelt å si litt om hvordan Israel som folk og menigheten som Guds åndelige Israel hører sammen og koblet sammen i Guds ord. Så, og bare som en forklaring, denne teksten den oppsatte teksten for alle som forkynner ut fra den tekstrekken som vi bruker i metodistkirken over hele verden, Revised Common Lectionary. Så det ikke en tekst jeg har plukket fordi den var dagsaktuell, men faktisk så viste det seg at den var dagsaktuell, men det den teksten som oppført som et forslag til å ta fram i forkynnelsen. Den kristne kirkes behandling av jødene ikke mye å være stolt av. Vi kan kalle det for kirkens mørke kapittel. Jeg siterte Luther. Men helt fra oldkirken har det vært vanlig å stemple for den kristne kirke og stemple jødefolket som Kristus mordere og å ekskludere dem fra Bibelens løfter. Ja, det faktisk hele teologiske retninger som går ut på å frikoble Israel fra løftene i Bibelen. Jeg orker ikke å sitere flere av disse kirkefedrene, men det gjør vondt å lese mye av det. En norsk idehistoriker sier at jødefientlighet var noe av det som skapte identiteten hos den kristne kirken opp igjennom århundrene. Korsfarerne var jo på vei til Jerusalem, men på sin vei til Jerusalem var det jo jødene de gikk utover. Og tvangsomvendelser ikke noe nytt i historien. Det var dåpen eller døden. Og inkvisisjonen i Spania, som ble etablert for å rydde ut vranglære, vendte seg også i stor grad mot jødene. 1492, året da Columbus oppdaget Amerika, var jo et dramatisk år for de spanske jøder. Den store forandringen kom med pietismen. i 1675 var det en from kristen, Philip Jacobs Behner, som skrev, faktisk var det et forord til en bønnebok av Jacob Arndt. Og det forordet kalte han for fromme ønsker. Og da ser du et tidsskifte i den kristne historie når det gjelder synet på Israel. Hør hva han skriver. Israel er Guds utvalgte folk. Vi må elske jødene. Forkynnelsen må tilpasses at de er jøder. Vi må ta avstand fra tvangsomvendelser. Vi skal bli ett folk i Jerusalem. Vi skal en gang bo sammen på Sion, sier Spener. Og denne pietismen, sammen med puritanerne i England, vekkelsesbevegelsen i Amerika, denne vekkelsesretningen nådde norsk jord en dag på 1800-tallet gjennom metodismen. Så jeg stolt av å tilhøre en slik tradisjon når det gjelder synet på Israel. Disse to retningene, det man kan kalle for erstatningsteologien på den ene siden, i forskjellige varianter, og velsignelsen av Israel, har levd side om side i kristne kirker og menigheter. Og vi ser det fremdeles i dag. Vi tror, jeg tror, og for å si det sånn, den tradisjonen vi er en del av, har en holdning til Israel av velsignelse og takknemlighet, og vi ser på opprettelsen av staten Israel som et profetord som går i oppfyllelse, og et verk av den Gud som styrer historiens gang. Men la oss se litt nærmere på denne sammenhengen mellom Israel og menigheten. Det er faktisk slik at når det går godt for Israel, så har det blitt til velsignelse for verden. Det hele har sitt utgangspunkt i Guds utvelgelse av Abraham. Første Mosebok, kapittel 12. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Spesielt den formuleringen der. Du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Jeg skal forbanne dem som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Derfor forteller historien at når Israel blir velsignet, blir hele verden velsignet. Da de ble fridd ut fra fangenskapet i Egypt, fikk de 10 bud som hele den vestlige sivilisasjonen er bygget på. Da de ble fridd ut fra fangenskapet i Babylon, ble Jesus, verdens frelser, født. Og når Jesus kommer igjen, og dette folket tar imot sin Messias, så vil fredsriket opprettes. Og hele verden vil se 1000 år med rettferdighet og fred. En rask gjennomgang av dette, av hovedpunktene i Romerne 11, forteller at det aldeles ikke er snakk om erstatning, at det åndelige Israel-menigheten har tatt over løftene til det fysiske Israel, jødefolket. Men det er snakk om en harmoni. Leser du profetiene, så ser du faktisk at de har en bokstavelig oppfyllelse på jødefolket, og en billedlig oppfyllelse på menigheten. Israel er roten som bærer menigheten. Romerne 11, 16-18. For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det. Og om noen av grenene ble brukket av, Og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del I roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Det det første han sier. Vi som hedningemenighet podet inn på det oliventreet som Israel. Det andre han sier, det at etter at Israel forherdet seg, fikk verden evangeliet. I vers 11, jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte, men ved deres overtredelse frelsen kommet til hedningefolkene for å gjøre dem, altså jødene, nidkjære, så de også vil ha velsignelsen. Og det skjer en vekkelse også I dagens Israel med messianske menigheter. Det en åndsutgivelse over det folket den dag I dag. En dag skal Israel vende om og ta imot evangeliet, Messias. Jødefolket, eller jødene på Jesu tid, ville ha en konge som skulle fri dem fra romerne. Det de får en frelser når alt håp ser ut til å være ute. Da kommer deres frelser. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke I egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel, inntil fylden av hedningefolkene kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst. Som det skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, han skal vende ugudlighet bort fra Jakob, for dette min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Ifølge evangeliet de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. Og Ezekiel har en fantastisk profeti. Jeg vil samle dem fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, I dalene og på alle stedene I landet hvor de bor. Så vi pålagt å tale trøst til Israel og be om fred for Jerusalem og å forkynne evangeliet for dem. Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og Judea og Samaria. Så vi skal forkynne evangeliet for alle folkeslag, også for jødene. Fjerner du Israel fra Bibelens profetier, så endrer du på Guds frelsesplan helt og holdent. Hvorfor, kan man spørre seg, hvorfor interessen så stor for det som skjer I Israel? Hvorfor det så stort fokus I media på det som skjer I Israel? Jeg mener, ta denne sommeren et tversnitt av det som har skjedd I verden. Det har jo vært elendighet nok, mener jeg. Det har vært kriser og kriger og elendighet. Det har vært nok som media kunne være opptatt av. Hvorfor Israel? Det tragisk at 1300 palestinere blir drept på Gaza. Men hvorfor slår man ikke opp at 1500 palestinere drept I Syria? Under borgerkrigen. Jeg mener, det et eller annet som får meg til å spørre hvorfor denne interessen? Og nesten aggressive interessen overfor Israel. Det eneste svaret jeg kan gi, det at det som skjer omkring Israel handler om en åndskamp. Israel som Guds eiendomsfolk et uttrykk for Guds trofasthet. Følg tanken min nå. 400 år i egyptisk fångenskap. 40 år i öknen. 70 år i babylonsk fångenskap. 2000 år spritt över hela världen. Och Gud har hållit sin hand över detta folket och fört det till sitt land. Är inte det ett vittnesbörd om Guds trofasthet? Guds omsorg? Så handlar det inte om allt det Israel gör är galt eller slike ting, den politiska dimensionen, men den blotta existensen av detta folket handlar om Guds trofasthet mot sin utvälgelse. Och det igen, du och jag, på trots av allt det gale vi gör, på trots av synd och rättfärdighet, tar vi vår tillflykt till den här Jesus Kristus, så är vi omslutet av Guds trofasthet. Därför handlar Israel och Mittösten om politik, ja, men nye mer än det. Det handlar om Guds trofasthet på trots av, och Guds utvälgelse på trots av. Sitt kall och sina gaver angrer Gud aldrig på. Det är klart det blir kamp av slikt. Man angriper på många olika måter, men i bund och grund handlar det om att rydda ut minne och det starka vittnesbydet om att Gud är trofast. Vi tror på en Gud som älskar alla. Vi har äkta omsorg för alla som lider, uansett nationalitet eller hudfarge. Men sannheten är inte till salgs. Det är så lätt att bli fejd med av media och informationen, ensrättning, propaganda. Men känner du din bibel och kan sätta det som sker in i ett profetiskt perspektiv, så ser du att bakteppet till allt det som sker är nog mer än bara politik. När jag läser Bibeln, det Bibeln säger om de sista ting, så tegnar det sig bilder av två byer. Speciellt i uppenbaringen kommer detta väldigt klart fram. Två byer. Den ena är Babylon. Den andra är Jerusalem. Babylon betyder förvirring. Det var där Gud slog folken med förvirring, så de förstod inte vad de sa. Den ena förstod inte den andra. Jerusalem betyder fredens by. Det kan se ut som om de sista tider ska präglas av förvirring och fred. Begge delar. Någon vill leva i förvirring för de har förlatt sannheten. Andra vill leva i fred för de håller fast vid sannheten. Förvirringen kommer när man förlater Guds ord och öppnar sig för förförande mänsketanker. Freden kommer när man håller fast vid Guds ords uppenbaring. Så är vi icke enfoldige och icke fanatiske, är meget nøkterne, men lar oss icke förföra. Det eneste fundamentet vi har i denna tid är Guds uppenbarte ord. Mitt i striden, denna striden mellan dessa två byarna, finner du Israel. På den ena sidan antisemitism och kamp mot Guds egendomsfolk, på den andra sidan kärlighet till Israel. Och den kristna kyrke och Israel er sammen en del av det nye Jerusalem. Derfor skal vi søke fred, tale fred, midt i en verden som er mer og mer preget av forvirring. Men Gud har sin plan. Den planen er at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Derfor elsker vi alle folkene i Midtøsten, og vi elsker alle Abrahams etterkommere. Men Gud har en plan, og den vil vi være en del av. Himmelske Far, vi takker deg for at vi kan dele ordet ditt med hverandre. Takk at vi i den tiden vi lever i kan lese profetordet. Og vi ber, Herre, at vi skal få være en del av freden som du gir. At ikke vårt hjerte engstes, gripes av frykt, men at vi kan hvile i at du har alt under kontroll. Så ber vi, Herre, denne formiddag som menighet for de som lider i Midtøsten. Vi ber spesielt, Herre, for de som blir drevet fra hus og hjem og utsatt for de verste forbrytelser. Herre, grip inn. Vi ber, Herre, for de av din menighet som ser at kirker vandaliseres og at kors knuses og at din menighet drives på flukt. Herre, takk at sannheten ikke kan begraves, at sannheten ikke kan drives på flukt. Vi ber om vekkelse, Herre, over ditt folk i disse områdene. Og vi takker at det står at du er en Gud som gjør ende på krigene på jorden. Og vi ber, Herre, om at du skal gjøre ende på den lidelsen og den nøden som er i disse landene. Så ber vi, Herre, som ditt folk i Norge, at om noen av disse kommer til våre strender og våre grenser, at de skal få merke at din menighet i Norge åpner seg opp og tar imot. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.